Hæstvirtur forseti. Í gær þann 16. október lagði undirritaður fyrirspurnir er varða ellilífeyri sjómanna fyrir félags- og barnamálaráðherra. Meðal annars var spurt það hversu margir sjómenn nýta sér rétt til töku ellilífeyris á aldrinum 60 til 67 ára. Í svari ráðherra kom fram að skilyrði fyrir töku ellilífeyris við 60 sé að viðkomandi hafi stundað sjómennsku í 25 ár eða meira. Það rétt að taka það fram að réttindi í lífeyrissjóðum geta verið með ýmsum hætti. Margir sjómenn eiga því miður ekki alltaf mikil réttindi í lífeyrissjóðum. Ég átti von á því að þessi hópur væri nokkuð stór. En í svari ráðherra kom fram að einungis 29 manns fengu lífeyrisgreiðslu frá Tryggingastofnun. Til þess að geta sótt lífeyrir þarf viðkomandi að leggja fram afrit af skattframtali, tekjuáætlun og yfirlit yfir lögskráða daga á sjó. Samgöngustofa heldur utanum þau gögn en einhver dæmi að kalla þurfi eftir upplýsingum lögskráningar til þeirra embætta sá lögskráningar fyrir daga samgöngustofu. Hæstvirtur forseti, hér gríðarlegt hagsmunamál að ræða. Sjómannsstarfið erfitt, líkanlega og slítandi. Mikill skilningur á því að starfsævi þeirra geti verið styttri en flestra annara. Miklir hagsmunir liggja því fyrir sjómenn að þeir nýti sér sinn rétt og hagsmunasamtök og hið opinbera eiga að sjálfsögða að veita þær slíkar upplýsingar. Það getur verið erfitt fyrir menn að afla sér gagna og leiðbeiningar og þá þurfa þær að vera aðgengilegar. Sjómenn eiga það svo sannlega skilið.
Þá tekur til máls háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavík.